kas ma kasutan seda, mis mulle on antud? Olgu, ma pean tunnistama, et viimasel ajal on see olnud palju raskem. Raskem on reisida, kirjutada, maalida ja lindistada raadiosaateid, millest ma rääkisin. Mu tegevus on piiratum, aga ma käin endiselt tööl, pakkudes issandale kasutamiseks seda, mida ma oman, ning paludes tema abi. Ma tean, et abi tuleb, sest ta ei anna kunagi ülesandeid, andmata nende täitmiseks kõike vajalikku. Ta ei anna kunagi käsku ilma volituseta. Kas olen valmis kasutama seda, mida oman? Oh, see on rahulolu lakmuspaber, mis ehmatab mind pisut. Hiob hüüdis oma viletsuste kiuste. Vaata, ehkki ta tapab mu, loodan ma temale. Ta oli valmis uskuma kuni surmani. Kui aus olla, on mul mõnikord hirm, kui mõtlen tulevikule. Mis siis, kui mu valu kunagi ei kao või kui see läheb veel hullemaks? Mis siis, kui mu halvatus süveneb veelgi ja ma kaotan mõningad võimed, mida praegu oman? Hästi sügaval sisemuses tean ma vastust. Minu kutsumus ei tähenda mitte üksnes loobumist tuleviku soovidest, vaid ka Jumala usaldamist, andes talle üle kõik, mida ma praegu oman. Kas olen valmis vastu võtma seda, mida mul ei ole? Mis see võiks olla? Milline see võiks välja näha? Mul pole aimugi. Suurem vastutus, rohkem avatud uksi, rohkem kannatamist tema nime pärast. Mu sõbrad, võin teile kinnitada, et ma ei taha laiendada oma maa-ala nagu Jaabes, ega ka laiendada oma vaimulikku territooriumi. Ma oleksin rahul, kui Jumal lihtsalt avardaks mu südant, et sinna mahuks rohkem tema rahu ja rõõmu. Millal tegid sina viimati läbimõeldud inventuuri selle kohta, mida sa omad? Rahulolu saladus seisneb lihtsas tänulikkuses selle eest, mida Jumal on sulle juba andnud. Mõnikord, kui päev või öö tundub olevat liiga pikk, ja elu ratastoolis näib olevat nagu raske koorem, meenutan endale, et issand Jeesus ise oli puudega. Jeesus ise tahtis olla puudulik inimene. Kas see seisukoht ehmatab sind veidi? Sa ju tunned mind. Ma arvestan alati sellega, mida ütleb Jumala sõna füüsiliste piirangute kohta. Kui sa Jeesuse elu uurid, pead arvesse võtma, et ehkki meie lunastajal ei olnud iseenesest füüsilist puuet, tunnistas ta ometi end puudulikuks saades inimeseks. Inglise keeles handicap, kui ta maa peale tuli. Ta tegi seda tõesti. Kuidas saan ma seda kindlalt väita? Sõnaraamat defineerib sõna handicap, mis tähendab ka füüsilist või vaimset puuet, kui tõkestavad asjaolu ja piirangud, mis on seotud paremale, kõrgemale isikule, et tema eeliseid teiste ees vähendada. Kui me kasutame niisugust definitsiooni, siis oli Jeesus kindlasti puudega. Mõtle sellele. Ühest küljest elas Kristuses Jumala täius, teisest küljest aga arvas ta ennast ei millekski. Ta tühjendas end põhjani, omandades teeni ja loomuse. Rääkige midagi handicapidest. Kas te suudate ette kujutada suuremat handicapi? Olla Jumal, aga muuta end samas ei kellekski. Võib arvata, et see oli päris tõsine piirang, mis takistas meie issandat. Või panida ebasoodsasse olukorda. Jeesus, kogu universumi meister ja arhitekt kujundas päikesed ja taevatähed, galaktikad ja planeedid. Kui ta tunnistas ennast puudulikuks inimeseks, sai temast puusepp maa peal, ümbritsedes end tavaliste toolide, pinkide, laudade ja härgadele valmistatud iketega. Jeesus oli ka isik, kes tõi esile sõna, luues kõik asjad ja olevused meie ümber. kuid see sama Jeesus, kelle sõna läbi on loodud aeg ja ruum, sai maa peal puudulikuks inimeseks ja tegi oma valiku, et kuulutada sõnumit prostituutidele, pidalitõbistele ja patustele. Jeesus, kes saatana langemisest peale oli põlastanud valu ja kannatusi, kui inimese patususe hirmsaid tagajärgi, sai vigaseks maa peal, kui ta selg valutas ja ta lihased tõmbusid krampi, kui ta higistas välja ehtsat higi, valas ehedaid pisaraid ja tema haavadest voolas ehtsat verd. Kõigele sellele mõeldes rabab mind tõsiasi, et need piirangud ei taba Jeesus samal viisil, nagu need tabavad sind ja mind. Hämmastav, et Kristus otsustas ise olla puudulik inimene. Ma ei oska nimetada palju inimesi, kes tahaksid vabatahtlikult puudega inimesed olla. Uskuge mind, ma tean, et mina ei tahaks. Puudega elamises pole midagi kerget, toredat või sundimatut. Juba algusest peale on see raske. Aga Jeesuse valikuks oli olla puudulik inimene, et meie sinuga võiksime koos temaga olla igavikus, omades ihusid, mis pole kunagi küüru vajunud, ei lonka, ei vangu ega ütle üles. Jeesus eelistas kogeda valu ja kannatusi, mis ületavad meie kujutlusvõime. Ta tegi seda, et meie sinuga saaksime kord valust vabana tervete ja õnnelikena taevalinna tänaval kõndida. Jeesus valis surma mineku, ehkki see oli kohutavalt raske. Nagu kirjutas Luis, oli Jeesus seda võrd täis elujõudu, et kui ta valis surma, siis pidi ta surma teiste käest laenama. Ta laenaski, võttis selle enda kanda ja loovutas oma elu, et sina ja mina võiksime minna läbi surmavarju oru ning elada igavesti. Jah, siin maa peal elades olen ma kutsutud taluma oma puuet. Aga kuidas võiksin ma tänamatu ja rahulolematu olla? Ma olen ju parimas seltskonnas. Viimane mõte, põlvitada. Mõnikord avan oma vana palveraamatu, mis pärineb reformeeritud episkopaalsest kirikust, mille rüppes ma üles kasvasin. Praegust mõtet kirjutades meenus mulle, et sel nädala lõpul on kolme kuninga päev. Päevakirjakoht psalmide raamatust kõlab nii. Nad kardavad sind nii kaua kui paistavad päike ja kuu, ühest põlvest teise. Ta langeb maha nagu vihm rohule, nagu kastepiisad, mis niisutavad maad. Tema ajal õilmitseb õiglus ja ülim rahu, nii kaua kui kuu annab oma valgust. Tema valitsus püsib suurest jõest kuni maailma otsani. See laul tekitab minus soovi põlvitada. Meie väikeses Marylandi kirikus kuulutasid inimesed evangeeliumi, lugesid liturgiat, laulsid südamest ülistuslaule ja põlvitasid palvetades issanda ette. Ülistus oli tõsine toiming. Ma sain juba lapsena aru, mida tähendab nõtkutada põlvi issanda ees. Asi pole mitte selles, et ma tahaksin rõhutada palve ajal põlvitamise vajalikkust. Sellega on nii, et ma lihtsalt soovin, et saaksin seda teha. Halvatuna ratastoolis olles on tegelikult võimatu põlvi kõverdada ja palveks kummarduda. Mäletan üht banketti suurel konverentsil, millest ma kunagi osa võtsin. Istusin koos teistega tohutus pallisaalis. Sõnavõtu lõpus palus kõneleja kõigilt midagi ebatavalist. Ta ütles, et kõik lükkaksid toolid laudadest eemale, tunneksid end vabalt, tõuseksid toolidelt püsti, põlvitaksid vaibaga kaetud põrandale ja palvetaksid ühes koos. Ma istusin oma ratastoolis ja jälgisin, kuidas kõik teised inimesed saalis, neid võis olla 500 või 600, tõusid oma toolidelt ja põlvitasid lühiajaliseks ülistuseks. Ma kardan, et kõigi põlvitajate inimeste hulgas passin ma eriti silma, kuna olin ainus, kes istuma jäi. Saalis ringi vaadates ei suutnud ma pisaraid tagasi hoida. Oh, ma ei nutnud enese haletsusest või sellepärast, et tundsin end võõra või teissugusena, kuna jäin üksinda istuma. Mu silmad olid pisaras, kuna oli nii ilus näha kõiki üheskoos palves põlvitamas. Võib-olla tähtsustan ma põlvitamist pisut üle. See pani mind mõtlema päevale, mil ka mina suudan ratastoolist püsti tõusta ja seista taas elustatud jalgadel. Ma ei jõua seda päeva ära oodata, sest kui saan endale kirgastatud ihu, siis esimene asi, mida ma tahan teha, on langeda tänulikuna oma igaveseks loodud põlvedele. Siis on mul jälle võimalus koos psalmistiga öelda, tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha issanda oma looja palge ette. Psalm 95:6. Kui te olete lugenud mu eelmisi raamatuid, siis teate, kuidas ma olen unistanud päevast, mil saan joosta, karata, kõndida, hüpata ja tantsida. Selline eesõigus saabki mulle osaks. Uus ihu, mis on võimeline liikuma, saab mulle õnnistuseks hästi elatud elu eest maa peal. Aga ma arvan, et põlvede nõtkutamine Jumala ees on minu kiitusohver temale. Paigal püsimine, kui ma viimaks ometi suudan liikuda, on piisav võimalus näidata Jumalale, kui tänulik ma tegelikult olen. Nii ma siis põlvitan. Erkrohelisel mättal taevas sõudvatel aasadel. Kuldsel tänaval, mis on sile kui klaas, selge nagu arteesia kaev, jahe nagu aprilli tuul ja tulega läbi katsutud. Koos kõigi aegade pühade inimestega, endiste kuningate ja kuningannade, apostlite ja märtrite, talunaiste ja sõdurite, imeliste inimestega, kes on läbi aegade armastanud Jeesust enam kui oma elu. Koos võimsate ingellike olenditega, kes teadsid, kuidas tuleb põlvitada veel enne, kui nad teadsid, kuidas kõndida või lennata. Sellest on palju aega, mil ma viimati põlvitades palvetasin. Need ammused päevad reformitud episkopaalses kirikus tunduvad olevat nii kaugel, ning need on mälestuste kuldses vinas muutunud kaunimaks ja mahedamaks. Aga päev jõuab lähemale, kas pole? Nii lähedale on jõudnud aeg, mil mina ja paljud teised, kes ei suuda kõndida, saavad lõpuks põlvitada. Ma tean ja tunnen seda. Taevas on juba käeulatuses. Kui te tunnete, et ta tuleb varsti, kas teeksite siis mulle ühe teene, palun? Teha seda, mida ei saa teha paljud meist, kes on halvatud või lombakad või liiga vanad. Kas te avaksite, palun, oma piibli psalmi 95 kohal ja loeksite seda valjusti? Seejärel aga teeksite seda, mis seal on öeldud. Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha issanda oma looja palge ette. Mina ei saa põlvitada, aga kui sina saad, siis tee seda. Põlvitage issanda Jumala ees, teie ja minu looja ees. Ja kui te olete põlvedel ja kummardate, siis tänage teda, et ta on olnud nii armuline Johnny nimelise halvatud naise vastu. Epiloog, 24. juuni 2010. Mitmeid kuid on möödunud sellest, kui ma panin kirja viimased sõnad. Ma ei saa lasta teil sulgeda raamatut ühe meeldetuletuseta. ma hoian hinge kinni, lootes, et ma ei ütle liiga ennatlikult, et mu elus on nüüd palju enam häid kui halbu päevi. Võibolla sellepärast, et istun nüüd oma ratastoolis teistmoodi või et kannan oma korsetti kõrgemal või vabamalt. Kas on nii minu muutunud toitumisharjumuste tõttu või et joon rohkem vedelikku? Ma hingan sügavamalt ja kindlasti sirutan ennast sagedamini välja. Või on asi selles, et ma ei ole enam selles raskes valumeditatsioonis, mille kõrval mõjud on hullemad kui ravimitel. Ükskõik, mis põhjusega poleks, aga ma ärkan igal hommikul palju väiksema valuga ja tänan Jumalat veel ühe uue päeva eest. Mul on piisavalt jõudu isegi selleks, et jääda istuma kogu päevaks. Aga kindlasti võib öelda, et ma vajan väge just nüüd. Mu võitlus valuga võib väheneda, aga tekkinud on uus ja palju ähvardavam rinne. Eelmisel nädalal diagnoositi mul rinnavähk. Selja taha on jäänud mammogramm ja nõelbiopsia. Käes on proovide vastused ja lõikus on kavandatud järgmiseks esmaspäevaks. Praegu ei tea me geniga, millises astmes mu vähk kasvaja on. Kas see on jõudnud rindadest kaugemale? Kas mu halvatud keha suudab taluda veel ühte rünnakut? Mul on nii palju küsimusi, kuid ühti on ma kindlasti. Üksnes Jumala juures ole mu hing vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan. Üksnes tema on mu kalju ja mu pääste, mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu. Psalm 62, 6-7. Ma olen uue väljakutsega tõesti rahul. Heldeke, ma pole ju selleks võidelnud 40 aastat halvatuse ja valuga, et nüüd alla anda. Ma olen saanud nii vägevad õppetunnid, millest paljusid olen siin raamatus teiega jaganud. Ja ma pole nõus hääbuma rinnavähi ees. Ma usun, et Jumal kasutab seda mu hinge hüvanguks, edenemiseks tema kuningriigis ja isa auks. Ma ei vangu, nagu öeldakse ühes psalmis. Ja seda tänu palvetele. Iga päev näib mu hing värelevat inimeste palvete tagajärjel. Ma usun, et issand laseb mul ratastoolis edasi liikuda. Kui te soovite koos minuga läbi surmavarjuoru reisida, kutsun teid külastama Johnny nurka, mille leiate aadressil johnnyandfriends.org. Sealt leiate viimased uudised ja samuti palju kiitust meie suurele ja aukartust äratavale Jumalale. Asudes teele tuleviku suunas, meeldetuletuseks teekonnal toetun tugevalt julgustavale ja kosutavale piiblisalmile Apostlite tegude raamatust 20-24. Ma kutsun ka teid sama tegema. Ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, tunnistada Jumala armu evangeeliumi.